Ascultați Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu.
Și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 19 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ecourile discursului din Parlament, în care președintele Traian Băsescu a condamnat oficial regimul comunist din România drept criminal.
Partidul Național Liberal a pierdut astăzi 24 de parlamentari.
Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest aderă la CEFTA.
Organizația regională a Liberului Schimb, care deschide țărilor membre drumul spre Uniunea Europeană, declară la București premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la București a adoptat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2007. Parlamentarii Partidului România Mare și cei ai Partidului Social Democrat au votat împotrivă. Domeniile sociale continuă să reprezinte principalele ținte ale cheltuielilor publice. Salariul mediu brut va crește cu 12,4%, iar pensia medie cu 21%. Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au atras însă atenția că orientarea politicii salariale și administrării veniturilor statului spre ținte sociale periclitează stabilitatea macroeconomică a României. Parlamentarii care susțin platforma liberală au demisionat din Partidul Național Liberal. E vorba de 8 senatori și 16 deputați. Gheorghe Flutur, fostul ministru al Agriculturii, a declarat că aceste demisii sunt motivate de eșecul conducerii PNL de a propune un drum corect și coerent pentru liberalismul românesc. 9 țări din sud-estul Europei, între care și România și Republica Moldova, au semnat la București noul acord CEFTA. Detalii în timpul acestei emisiuni. Deputatul platformist Cristian Băureanu susține că scandalul provocat luni de Partidul România Mare în Parlament a fost posibil datorită politicienilor cu atribuții în organizarea ședinței solemne a Parlamentului, adică președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, de la PSD, și președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, de la PNL. Văcăroiu a declarat că nu i-a evacuat din Parlament pe liderul PRM Cornel Vadim Tudor și pe susținătorii acestuia, pentru că situația ar fi putut să degenereze și s-ar fi ajuns la bătaie. Un tribunal libian a condamnat la moarte 5 surori din Bulgaria și un medic palestinian sub acuzația că ar fi infectat în mod deliberat cu virusul HIV sute de copii libieni. Avocații apărării au anunțat că vor face recurs la Curtea Supremă. Cei 6, care sunt arestați de 7 ani, au mai fost condamnați la moarte, dar Curtea Supremă a Libiei a ordonat rejudecarea cazului. Autoritățile bulgare, cele palestiniene, Comisia Europeană și mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au condamnat verdictul și au cerut Libiei să nu ducă la îndeplinire sentința. Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, s-a oferit să medieze negocieri între președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care face parte din gruparea Fatah, și premierul Ismail Haniyeh din mișcarea radicală Hamas. Între timp, ciocnirile armate între militanții Fatah și cei din Hamas în Gaza au făcut azi alte 5 victime. Violențele au erupt după ce președintele Mahmoud Abbas a cerut organizarea de alegeri anticipate. Premierul Haniyeh se opune acestei idei. International Crisis Group avertizează că Irakul este în pericol să se dezintegreze. Într-un nou raport dat publicității la Bruxelles, această organizație critică insistența Statelor Unite de a sprijini guvernul de coaliție al premierului Nouri al-Maliki și cere comunității internaționale să înceapă negocieri cu toate părțile combatante din Irak. Gigantul petrolier Gazprom și compania Gaz de France au prelungit până în anul 2030 contractul de furnizare de gaz rusesc în Franța. Cele două firme au semnat și un nou contract care va da Gazpromului acces direct la consumatorii francezi care erau aprovizionați până acum de Gaz de France.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe informații, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României incriminează era sovietică, dar moștenirea comunistă se mai face simțită în România, aflată în pragul admiterii în Uniunea Europeană. Se poate citi astăzi pe prima pagina cotidianului american International Herald Tribune. În continuare, același ziar remarca, citez, condamnarea comunismului survine cu numai 2 săptămâni înainte ca România să fie admisă în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie și reprezintă o încercare târzie de a rupe definitiv cu trecutul comunist, care nu a fost posibilă imediat după Revoluția din decembrie 1989.
În cotidianul francez Le Figaro, Ariel Tedrel remarcă de asemenea faptul că România cu greu se rupe definitiv de trecutul comunist. În fluierăturile și protestele ultranaționaliștilor și stângii postcomuniste, continuă Figaro, președintele Traian Băsescu a condamnat solemn comunismul într-o ședință extraordinară a Parlamentului. Un gest contestat pentru că, se arată tot în Le Figaro, inițiativa pune sub semnul întrebare o mare parte a clasei politice existente. Și care a fost ecoul în România, în presă, în lumea politică, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Condamnarea comunismului de către președintele Traian Băsescu a divizat nu doar clasa politică, ci și breasla istoricilor. Analiștii politici s-au poziționat la rândul lor în funcție de simpatii ideologice sau de interesele patronilor media pentru care lucrează. Astfel, de pildă, la Antena 3, post de televiziune aflat în trustul fondat de Dan Voiculescu, comentatorii politici au găsit mai ales argumente împotriva raportului Tismăneanu și în special împotriva ideii de condamnare a regimului comunist. Ion Iliescu și Adrian Păunescu au primit spații generoase de emisie pentru a demonstra că regimul trecut nu ar fi fost de natură criminală. Liderul extremist Corneliu Vadim Tudor a fost însă atracția tuturor posturilor de televiziune, poate că recompensă pentru scandalul produs în Parlament pe tot parcursul discursului președintelui Băsescu. Astfel, șeful PRM a reușit în același timp să-și facă propagandă și să submineze raportul Tismăneanu. Alături de liderul Partidului România Mare, socialdemocrații reformiști, precum Victor Ponta, și intelectualii subțiri din PSD, precum sociologul Alin Teodorescu, au încercat să explice că nici propagandiștii Partidului Comunist, nici poeții de curte nu trebuiau incluși în raportul Tismăneanu. Președintele conservatorilor, Dan Voiculescu, a fost însă mult mai dramatic, sugerând că prin condamnarea comunismului, România ar fi făcut o declarație de război Chinei. Nici istoricii nu par mai rezonabili. Profesorul Ion Scurtu, un simpatizant pe fața al stângii, director adjunct al Institutului Revoluției Române, crede de pildă că raportul privind comunismul ar fi trebuit făcut de, cităm, istorici, nu de o comisie prezidată de Vladimir Tismăneanu, pe care îl definește ca fiind un neistoric care a trăit în cartierul Primăverii și a beneficiat de toate privilegiile regimului comunist. Nici liberalul Neagu Giuvara, cunoscut istoric, nu-l iartă pe Tismăneanu, dar socotește că raportul e bine făcut, chiar dacă e elaborat de un comunist. Giuvara subliniază însă că, cităm din nou, nu este suficient să condamnăm un sistem pe care istoria oricum l-a condamnat. E necesară pedepsilor care au profitat de acest regim și au făcut ca în România să circule indivizi care au comis crime chiar și după 1989. Directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, Mihai Ionescu, spune la rândul său că publicarea raportului Tismăneanu reprezintă un eveniment politic de importanță națională și internațională, fiind un exercițiu de asumare a trecutului recent. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. În opinia profesorului de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu care am stat de vorbă înainte acestei emisiuni, dr. Michael Shafir, discursul președintelui este remarcabil, dar rămâne de văzut dacă va avea și vreun efect. Michael Shafir.
Discursul președintelui a fost, după părerea mea, foarte, foarte bun. A încercat și a reușit în bună parte să acopere o plajă întreagă de puncte care, rămase în afară, ar fi schimbat substanțial natura raportului și ar fi ridicat semne de întrebări, și mai ales faptul că președintele, vorbind în cel mai înalt for legislativ, și-a asumat în numele statului român responsabilitatea, exprimându-și regretele pentru victimile comunismului, a constituit în sine o foarte importantă schimbare față de atitudinea de merge și așa, care se manifestă, bineînțeles, și în domeniul istoriei.
Concret, la ce anume te referi?
În primul rând, faptul că nu a rămas pe din afară nicio categorie de victime. În al doilea rând, faptul că președintele, în baza raportului, a trecut în revistă toate sau cele mai importante instituții care au fost aservite de către puterea comunistă și folosite de către ea, nu numai securitatea, dar și instituții cum ar fi UTC-ul, cum ar fi justiția, cum ar fi mișcările de masă în general și nu în ultimul rând recomandările pe care comisia le face și președintele și le-a asumat.
Referindu-ne la recomandări, unele dintre ele vor necesita la un moment dat și sprijinul Parlamentului, de exemplu deschiderea totală a arhivelor. Ce șanse există cu Parlamentul de astăzi ca astfel de inițiative chiar să primească un sprijin în Parlament?
Da, e greu de spus, însă cu Parlamentul de astăzi, așa divizat cum este el datorită unor lucruri de cu totul altă natură, eu totuși sunt convins că s-ar putea trece o asemenea lege. Este de neconceput ca în ceea ce privește regimul comunist sau regimul antoneștean să mai fie fonduri care nu sunt accesibile.
Ce deosebește raportul, modul în care președinția, statul, se despart de trecutul comunist și același lucru făcut în alte țări este europene, fost comunistă?
Ceea ce deosebește este faptul că Băsescu a fost primul președinte care să facă acest lucru în Parlament. După cum ne amintim în Cehia...
Să condamne oficial comunismul drept un regim criminal.
Da. În Cehia lucrurile s-au făcut de o altă manieră, a făcut-o de la aproape bun început Parlamentul, nu a fost nevoie ca președintele să o facă. În Ungaria, nu președintele, ci Parlamentul, într-o cu totul altă manieră, a adoptat o rezoluție similară. Ceea ce este important nu este atât maniera, cât faptul că una sau mai multe instituții ale statului își asumă această responsabilitate, că ea nu mai va mai putea fi ignorată. În cazul de față însă, experiența care s-a acumulat de la raportul privința Holocaustului arată că, din nou, una este declarația în România și altele pot fi implementările.
Michael Șafie, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Comentând de data aceasta scandalul care a însoțit luni discursul președintelui în plenul Parlamentului Român, analistul Radu Călin Cristea este de părere că se poate vorbi despre o expansiune fără precedent a extremismului parlamentar și extraparlamentar.
Circul jalnic de ieri din Parlament a fost unul din cele mai revoltătoare spectacole politice la care am asistat după căderea comunismului. A fost posibil datorită scenării bine regizate de PRM și PSD. Deloc întâmplător, tocmai a partidelor cele mai strâns legate de comunism și securitate. Liderul PRM, Vadim Tudor, a fost doar executantul unei regii coordonate de președintele Senatului Nicolae Făgăroiu. Un soi de Oliviu German, mai puțin somnolent, Nicolae Văgăroi a manipulat această ședință și, dacă ne-am aflat într-un stat de drept, s-ar cuveni să fie pedepsit conform regulamentului de funcționare a Parlamentului. Făgăroi a permis grupului de huligan condus de CV Tudor să vocifereze, să arate benere calomnioase, să fluiere ca un arbitru de fotbal, să urce la balconul Parlamentului și să profereze injurii grosolane la adresa lui Horia, Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, etc. Păcăroi a permis recitalul suburban al echipei de zgomote conduse de CV Tudor, dar l-a și întrerupt mereu, cu metodă și adesea inutil, pe președintele Traian Băsescu în discursul acestuia de condamnare a comunismului. O altă cauză acestui rușinos episod din întreaga istorie a Parlamentului Românesc a fost inadmisibilă pasivitate a celorlalți parlamentari. Unii dintre ei au fost în stare să se încaiere pentru niște mărunțișuri. Acum au tăcut, inerți. Și a fost prezent în sală și, să-i spunem, fața democratică a Parlamentului, liberalii, democrații, udemeriștii. N-au schițat un gest din care să rezulte măcar că nu sunt părtași la acele manifestări abjecte. O reacție de solidaritate împotriva lui Vadim Tudor l-ar fi obligat pe Văcăroiu la un alt comportament. Ar fi putut fi constrâns, de pildă, să ceară evacuarea lui Vadim din sala de ședință. Partea bună a Parlamentului l-ar fi putut avertiza pe Văcăroiu că, dacă CV Tudor perseverează în atitudinea sa, vor părăsi plenul Parlamentului. ar fi existat nenumărate alte forme prin care să se disocieze de respingătoarea manifestare a lui C.V. Tudor. N-au făcut-o, doar unul dintre ei cerându-și scuze pentru afectarea imaginii Parlamentului. Adevărul este că multor parlamentari le teamă să polemizeze cu Vadim. I-am întrebat cu destui ani în urmă pe doi distinși parlamentari, oameni educați și remarcabili oratori, de ce nu au nicio replică la grozăviile debitate de C.V. Tudor. Mi-au dat un răspuns pe care nu îl vă înțelege niciodată. Ce, vrei să ne luăm în gură cu Vadim? Ne spurcă pe toți în Parlament și în revista România Mare. În fine, cea de-a treia cauză, dar nu cea din urmă, ține de fragilitatea societății civile. Va rămâne emblematică scena cu Patapievici cerând ajutor parlamentarilor în fața agresiunii verbale la care l-a supus alături de Pleșu, Liceanu, Ion Diaconescu, etc. A dorit ca Parlamentul să ia act de această agresiune și de amenințarea că va fi aruncat peste balcon. Nimeni nu s-a sinchisit și nimeni nu pare dispus să înțeleagă că dacă acest C.V. Tudor nu este în vreun fel potolit, va intra triumfal alături de Gigi Becali într-un parlament a cărui mașinărie va fi grav afectată de această fără precedent expansiune a extremismului. Radu Galin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a afirmat luni în fața Parlamentului că, în calitate de șef al statului român, condamnă explicit și categoric sistemul comunist din România. La reacțiile stârnite de raportul Comisiei Tismăneanu și la declarațiile statului român se va referi în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Corneliu Vadim Tudor și alți critici ai raportului Tismăneanu i-au făcut acestuia un mare serviciu, definindu-l prin comparație. Atunci când ești atacat cu asemenea înverșunare, vehemență și grosolănie de forțele cele mai reacționare și legate de trecut ale societății, asta îți oferă implicit, dacă mai era nevoie, legitimitate democratică. Dar nu de legitimitate democratică prin ricoșeu au nevoie președintele Băsescu, politologul Tismăneanu și comisia sa. Orice om echilibrat și onest înțelege că în prag de intrare în Uniunea Europeană și ținând cont de deficitul de transparență și pe alocuri legitimitate al tranziției de după 1989, statul român avea obligația să se delimiteze clar de trecutul comunist spre beneficiul celor care au trăit acei ani grei și celor care trebuie să afle suficient despre ei pentru a nu-i repeta. În acest sens, gestul președintelui Băsescu ar trebui și a fost salutat de toate forțele democratice pentru că depășește cadrul disputelor politice actuale.
Partidul România Mare nu a fost singurul care s-a distanțat de raport, totuși.
Nu folosește nimănui să ne ascundem după degete atunci când încercăm să explicăm aceste delimitări. Unii s-au simțit vizați, fie direct, fie ca moștenitori percepuți ai sistemului. Alții sunt deranjați de faptul că președintele Băsescu este președintele României care ajunge să condamne comunismul. Pentru această categorie, orice act al actualului președinte, orice ar face, este prin definiție nociv. Nu este vina președintelui Băsescu că predecesorii săi, inclusiv unii care inspirau mai multă încredere decât el, nu au făcut-o dintr-un motiv sau altul. Și în sfârșit mai este și categoria celor care au respins raportul pentru că nu sunt de acord cu prezența lui Vladimir Tismăneanu în fruntea Comisiei Prezidențiale. Și argumentele rostite și mai ales nerostite sunt că Tismăneanu trăiește în străinătate, în America, că este evreu și că a avut părinți activi fie și la un nivel mediu în regimul comunist. Pe de altă parte însă, Vladimir Tismăneanu este un expert în istoria comunismului, recunoscut în lume și un om neimplicat în disputele interne din România. Așa ceva nu este ușor de găsit.
Ce-i unește pe criticii raportului și declarațiilor prezidențiale?
Nu era greu de anticipat ce publicații vor ieși cu agresivitate la rampă criticând raportul. Sunt aceleași care beneficiază neîntrerupt de scurgeri de informații din zone suspecte, sunt aceleași acuzate sau bănuite de antisemitism și ultranaționalism agresiv și contraproductiv, sunt aceleași care văd câte o conspirație în spatele fiecărui gest politic și asta nu doar pentru a-și suplimenta tirajele. Este un anumit mod de a gândi care nu acceptă ideea că a condamna comunismul este un pas istoric și simbolic necesar românilor, indiferent cine îl face.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În acest moment, Partidul Democrat are doi parteneri în alianța DA, dacă este să judecăm după declarația liberalilor disidenți. Fostul ministru al agriculturii, Gheorghe Fluture, unul din fondatorii noului Partid Liberal Democrat, declară astăzi la o conferință de presă:
ne considerăm partea legitimă a alianței Dreptate și Adevăr și toate aceste proiecte vor fi susținute, dar după o consultare prealabilă cu cei din Partidul Democrat, pentru că dorim să respectăm programul de guvernare.
Rămâne de văzut cu cine va dialoga și negocia Partidul Democrat. Fapt este că PNL-ul a pierdut astăzi 24 de parlamentari, odată cu decizia 8 senatori și a 14 deputați, liberal-dizidenți, de a deveni independenți, până la înregistrarea oficială a noului Partid Liberal Democrat. Din nou, Gheorghe Flutur.
24 de parlamentari pleacă astăzi în Partidul Național Liberal, toți sunt fondatori ai Partidului Liberal Democrat.
Gheorghe Flutur. Nu este prima dată, desigur, când Partidul Național Liberal se destramă în mai multe aripi, grupuri și grupuscule, toate susținând că sunt descendenții direcți ai brătienilor. L-am întrebat pe analistul mihinez Șerban Orescu cum vede el viitorul Partidului Național Liberal.
Sub ocrotirea PD, dizidenții excluși din PNL au pregătit cu succes modest alt partid liberal satelit al Cotroceniului. Acesta n-a atins însă masa critică, utilă. Până acum, liberalii lui Tăriceanu și-au apărat identitatea de partid al păturii mijlocii. Ei vor păstra echilibrul între dreapta și stânga, probabil, nelăsându-se influențați de încercările celui mai vocal dintre dizidenți, domnul Valeriu Stoica, de a trage partidul mai spre dreapta. Acolo, partidul ar rămâne pe linie moartă, desigur, spre satisfacția pediștilor, bineînțeles. Sub presiunea Cotroceniului, PNL riscă să devină un viespar capabil să ne liniștească chiar pe democrați, chiar pe domnul Emil Boc, președintele Partidului Democrat. Susținători și adversari ai Alianței Dreptate-Adevăr sunt acum și în interiorul și în afara ei, declarat dânsul recent. S-ar putea ca tocmai această stare precară să devină o nouă formă de stabilitate însă. Este motivul pentru care primul ministru Tăriceanu declara la 5 decembrie 2006, citez, nu avem un guvern minoritar. De aceeași părere era chiar președintele Camerei Deputaților. Culmea, de aceeași părere este potrivit premierului însuși președintele Băsescu. Ori dacă așa stau lucrurile, înseamnă că urzitorii căderii guvernului cad în propria lor plasă și că au chiar interesul să o repare. De acum înainte, desigur, o simplă ipoteză, dar deloc improbabilă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Reuniunea CEFTA de la București, organizată sub președinția României, este poate unul din cele mai bune exemple de geografie politică variabilă. CEFTA, sau Acordul de Liber Schimb din Europa Centrală, a fost înființată la începutul anilor 90 de cele patru țări din grupul Visehrad, Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia. După 2004, când țările fondatoare au intrat în Uniunea Europeană, CEFTA s-a mutat definitiv în sud-estul Europei, având ca membri România, Bulgaria, Croația și Macedonia.
Astăzi au fost primite Republica Moldova și restul țărilor din Balcanii de Vest, România și Bulgaria urmând să părăsească CEFTA la 1 ianuarie 2007. Totodată s-a semnat un nou acord cadru de funcționare a organizației. În deschiderea reuniunii la vârf, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat:
bazându-se pe propria sa experiență, România recunoaște pe deplin însemnătatea CEFTA în pregătirile membrilor săi pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sprijinind transformarea CEFTA, ne facem datoria față de regiunea în care trăim. Contribuim la stabilitatea sa, îi sprijinim pe vecinii noștri pentru a-și îndeplini perspectivele europene și încurajăm prosperitatea prin promovarea liberului schimb.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, iar noi ne cerem scuze pentru calitatea mai proastă a sunetului. Cu mai multe informații acum de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Un nou acord de funcționare a CEFTA, Acordul Central European de Liber Schimb, a fost semnat astăzi la București de către România, Bulgaria, Albania, Bosnia, Herțegovina, Croația, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru și Serbia. Documentul urmează să înlocuiască rețeaua de 32 de acorduri bilaterale de comerț liber în vigoare în această regiune. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat cu prilejul semnării acordului că țările semnatare ar trebui să fie interesate de proiectele de infrastructură și energie din regiune. S-a referit în mod special la coridoarele de transport paneuropene, la proiectul Nabucco și la oleoductul Constanța-Trieste. Premierul a mai afirmat că speră ca documentul să fie ratificat de către parlamentele țărilor semnatare cât mai rapid pentru a deveni operațional în luna mai 2007. acesta este cel mai important acord multilateral de comerț liber din centrul și sud-estul Europei, fiind prima formulă de asociere economică regională creată după căderea comunismului. Schimburile comerciale ale României cu țările CEFTA sunt estimate să crească în 2006 la 1,5 miliarde de euro față de 1,2 miliarde de euro anul trecut. Mai trebuie spus că după ieșirea României din CEFTA, schimburile comerciale dintre România și Republica Moldova vor scădea în primele luni ale anului viitor, întrucât firmele din statul vecin nu vor reuși să respecte standardele impuse de Uniunea Europeană. Ministrul român delegat pentru comerț, Iuliu Winkler, speră însă ca după primele 3 luni, agenții economici din Republica Moldova vor găsi metodele să se adapteze la cerințele Uniunii Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Moscova se află comisarul european pentru sănătatea consumatorilor, Marcos Ciprianu, pentru discuții menite să evite un posibil embargo rusesc asupra exporturilor de carne din Uniunea Europeană. Moscova invocă România și Bulgaria drept motiv, afirmând că cele două țări nu exportă produse de calitate. Pretext sau temeri reale? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Indiferent de răspuns, Rusia a arătat că poate face presiune asupra europenilor, nu numai folosind arma petrolului, dar folosind înțarea suprimării anumitor importuri de alimente, folosindu-se de faptul că România și Bulgaria încă nu au convins că au eradicat bolile infecțioase, care teoretic amenințau cu decimarea păsărilor și porcilor, Rusia a anunțat brusc recent că de la 1 ianuarie nu va mai importa niciun fel de carne din Uniunea Europeană, dat fiind că, începând de atunci, carnea din România și Bulgaria s-ar putea strecura în Rusia, venind din Europa cu altă etichetă. Motiv în plus ca marii producători de carne din Germania sau Franța să se alăture acelei părți a opiniei publice europene care regretă deja primirea pripită a României și Bulgariei în Uniune. Însă Rusia impusese deja în urmă cu un an de zile un embargo total asupra cărnii din Polonia. Motiv pentru care Polonia, la rândul său, a blocat printr-un veto semnarea unui acord de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia. Toate astea au dus la o complicată situație de reproșuri reciproce. Toată lumea a înțeles la Bruxelles că Putin e mult mai pornit împotriva Poloniei, din motive complexe, decât împotriva faptului că Uniunea Europeană și-a continuat extinderea, primind România și Bulgaria, fără a lua în seamă neliniștile și obiecțiile Rusiei. Amenințată așadar cu un embargo total asupra exporturilor de carne spre Rusia, Uniunea Europeană l-a trimis astăzi la Moscova pe comisarul european responsabil cu problemele sănătății și cu protecția consumatorilor, Spiros Ciprianu. Kremlinul amânase foarte mult timp întâlnirea comisarului european Ciprianu cu ministrul rus al agriculturii, căutând în schimb să obțină acorduri bilaterale cu principalii producători europeni de carne, Franța, Germania, Italia, Olanda și Irlanda. Niciuna din aceste țări nu a acceptat însă un asemenea acord bilateral care ar fi pus capăt solidarității europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii vă reamintim principalele știri ale zilei. Partidul Național Liberal a pierdut astăzi 24 de parlamentari, este vorba despre 8 senatori și 14 deputați care vor fi independenți până ce este înscris oficial Partidul Liberal Democrat. Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest au aderat astăzi la București la CEFTA cu ocazia summitului ce s-a organizat de către România, care deține și președinția. România și Bulgaria se vor retrage din CEFTA la 1 ianuarie 2007. Hai să încheie și ediția de marți 19 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.